nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه شَاءُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dobojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se armiku nuk dëshiron që Irani të zhvillohet dhe të shënoj progres dhe qytetarët e ti të dëgjojnë lajme të mira. Sejed Ibrahim Reisi, presidenti i Iranit në ceremonin e inaugurimit të 5 stacioneve të ekurudhës metrosë të Teheranit, deklaroi se lehtësimi i transportit dhe organizimi i qarkullimit të pasagjerve në qytetin e madh të Teheranit është një prej brengave të përhershme dhe shumë të rëndësishme, ndërsa ka vlerësuar përpjekjet dhe punën e organeve të menaxhimit urban për zhvillimin e metrosë. Sejed Ibrahim Reisi me këtë rast ka deklaruar se sot armiku po bën përpjekje të induktoj pesimizmin dhe zhgënjimin në mesin e shoqërisë iraniane, mirë po populli i Iranit beson në sloganin "Ne mundemi" dhe po vazhdon rrugën e zhvillimit dhe progresit. Presidenti Reisi i vlerësoi optimiste programet dhe punën e bashkisë të Teheranit në fushën e zhvillimit dhe zgjerimit të flotës së transportit urban, sidomos në sektorin e metros dhe shtoi. Sot qytetarët iranian e dinë se bashkia po punon dhe po bën përpjekje me të gjitha forcat e saj për të siguruar mirëqenien e qytetarëve dhe për të ndërtuar një të ardhme sa më të mirë. Sot atmosfera e vendit është atmosfere punës dhe përpjekjeve të mëdha dhe një atmosfere tillë me padyshim se do të rezultojë me suksese të mira dhe me mirëbesimin e qytetarëve, do të prodhojë fuqi për vendin. Presidenti i Iranit, duke vënë dukje punën e madhe që është bërë në fushën e prodhimit nga kompanitë shkencore në fusha të ndryshme, shtoi: qytetarët iranian besnik ndaj islamit, revolucionit islamik dhe sistemit të Republikës Islamike duhet ta dinë se në këtë vend janë bërë punë të mëdha dhe shumë punë të tjera të mëdha janë në proces me mbështetjen e specialistëve të rinj iranian. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se marrëveshja mes Iranit dhe Arabisë Saudite mund të jetë një motor shtytës për forcimin e stabilitetit rajonal në favor të gjitha vendeve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me marrëveshjen e arritur mes Iranit dhe Arabisë Saudite, ka shkruar: deklarimi i normalizimit të marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Mbretërisë Arabisë Saudite mund të konsiderohet prej ngjarjeve më të rëndësishme të vitit në fushën e fqinjësisë së mirë. Mëtej, zoti Kanani shtoi, marrëveshja për rifillimin e marrëdhënieve diplomatike mes Iranit dhe Arabisë Saudite, e cila është arritur me ndihmën e Kinës, është rezultat i përpjekjeve dhe ndjekjeve të këtij procesi nga ana e qeverisë së Irakut dhe Sultanatit të Omanit, prandaj luan një rol të rëndësishëm në integrimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit rajonal. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi, politika rajonale e Republikës Islamike të Iranit gjatë disa dekadave të kaluara ka pasur një lloj vazhdimësie dhe lidhshmërie të pandërprerë dhe parime të tilla si fqinjësia e mirë, përqendrimi në element të përbashkët, në menjanimin e keqkuptimeve dhe në forcimin e mekanizmave të dialogut dhe bashkëpunimit, kanë luajtur rolin kryesor në garantimin e sigurisë kolektive dhe luftës kundër elementëve destruktiv për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Admiral Ali Shamkhani, pas Kinës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, do të udhëtojë në Irak. Sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr, Iraku, si partneri i dytë tregtar i Iranit, është destinacioni i radhës i udhëtimit Admiral Shamkhani pas Kinës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Ruajtja dhe promovimi i volumit prej më shumë se 10 miliard dollar në tregtin me Irakun kërkon zgjidhjen e disa sfidave të sigurisë të vendosura në marrëdhëniet mes dy vendeve, për shpejtimin e zbatimit të marrëveshjeve ekonomike dhe lehtësimin e bashkëpunimit bankar. Admiral Ali Shamkhani, pak ditë më parë pas vizitës në Kinë, ku nënshkroi marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Arabisë Saudite, udhëtoi në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe u takua dhe u konsultua me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Zyrtari më i lartë i të drejtave të njerëzit në Iran ka shprehur keqardhje për rezolutën e Parlamentit Evropian për helmimin e dyshuar të disa nxënësve në shkollat iraniane, duke theksuar se mijëra iranian humbën jetën si rezultat i armëve kimike të perëndimit të furnizuara regjimit Baath të Irakut gjatë luftës së imponuar ndaj Iranit në vitet 1980-1988. Zoti Kazem Karib Abadi, sekretari i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njerëzit dhe zëvendës shefi i gjyqësorit për çështjet ndërkombëtare, i bëri komentet në një postim të publikuar në adresën e tij në Twitter. Rezultati i furnizimit me armë kimike nga Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Britania dhe Holanda për diktatorin e ekzekutuar irakian Saddam Hussein është 13.000 vdekje civile dhe 130.000 viktima kimike në Iran, shkroi ai në Twitter. Karib Abadi vuri në dukje se sulmi kimik i qershorit 1987 në qytetin perëndimor iranian të Sardashtit vrau mbi 100 civil dhe plagosi 8.000 të tjerë. Bombardimi kimik i qytetit Halabçe në rajonin e Kurdistanit la gjithashtu rreth 5.000 civil të vdekur dhe 10.000 të tjerë të plagosur, tha zyrtari i drejtësisë iraniane. Për vëmendjen e të ashtu quajturve mbrojtës të drejtave të njeriut, ky është gjithashtu një krim kundër njerëzimit, ju lutem merreni në konsiderat këtë, theksoi zoti Karib Abadi. Ligjvendësit evropian publikuan një deklarat të enten duke i bërë thirrje Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut që të kryej një hetim të pavarur për një val të dyshuar helmimesh në shkollat në Iran. Një gjykatë iraniane ka dhënë dënime me vdekje për dy persona për përfshirjen e tyre në një sulm terrorist vdekjeprurës tetorin e kaluar në faltoren Shah Cheragh në qytetin jugor të Shirazit. Shefi i gjyqësorit të provincës Fars, Kazem Mosavi, tha të shtunën se dy fajtorët kryesor të sulmit terrorist u dënuan për korrupsion bitok, për rebelim të armatosur dhe veprim kundër sigurisë kombëtare. Ai tha se dyshja ishin të përfshirë drejt për drejt në armatosjen, prokurimin, logjistikën dhe udhëzimin e autorëve kryesor të sulmit terrorist në Shah Cheragh. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi terrorist ISIS. Me 26 tetor 2022, një terrorist i armatosur depërtoi brenda tempullit të shenjtë në Shiraz, duke vrarë 15 pelegrin, përfshi gra dhe fëmijë dhe duke plagosur 10 të tjerë para se të arrestohej nga forcat e sigurisë. Më vonë terroristi u shpalli vdekur në një spital pas plagëve të marra gjatë sulmit që shkaktoi val tronditëse në të gjithë vendin. Disa të dyshuar u kapën me njëherë dhe rreth 2 javë më vonë, Ministria e Inteligjencës njoftoi arrestimin e 26 terroristëve takfirist për përfshirje në këtë sulm. Në deklarat thuhet se të arrestuarit ishin shtetas të Republikës së Azerbajxhanit, Tadzhikistanit dhe Afganistanit dhe asnjëri prej tyre nuk ishte iranian. Musavi tha më tej se dy personat e dënuar me vdekje kanë pranuar se kishin qenë në kontakt me krerët e ISIS-it dhe ndihmuan në organizimin e sulmit. Zyrtari gjyqësor shtoi se edhe 3 të pandehur të tjerë në këtë rast janë dënuar me 5, 15 dhe 25 vjet burgim për antarësim në grupin terrorist ISIS dhe për mbështetje të tij. Avigdor Liberman, ish-ministri i luftës i regjimit izraelit dhe kreu i partisë Izraeli Shtëpia Jonë, deklaroi të shtunën brëma se Benjamin Netanyahu është rreziku më i madh për Izraelin. Sipas kanalit televiziv Al-Mayadin, Liberman deklaroi se Netanyahu është rreziku më i madh për regjimin sionist dhe shtoi: Rreziku i Netanyahut për Izraelin është më i madh se Irani dhe Hezbollahu. Nga ana tjetër, ish kryeministri i Izraelit Yair Lapid në një intervistë me kanalin 13 të regjimit sionist tha se është i shqetësuar për atë që po bën kryeministri aktual Netanyahu brenda Izraelit dhe jo jashtë tij, duke theksuar se ai nuk do t'i bashkohet kabinetit të Netanyahut. Lapid shtoi: Kryeministri i regjimit sionist dhe bashkëpunëtorët e tij po shkatërrojnë gradualisht Izraelin dhe po zhdukin ekonominë dhe sigurinë e tij. Në fjalën e tij, Yair Lapid theksoi se kjo krizë është e paprecedent në Izrael dhe shtoi se kjo është kriza më e rëndë kombëtare që ka lindur si rezultat i veprimeve të kabinetit të Netanyahut. Në përgjigje të mbështetjes së Sirisë për operacionet ushtarake të Rusisë në Ukrainë, presidenti i Ukrainës vendosi sanksione ndaj presidentit të Sirisë Bashar Asad. Sipas gazetës Kiev Independent, këto sanksione përfshin ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e çdo transaksioni biznesi dhe daljen e kapitalit nga Ukraina. Sanksionet kundër Asadit do të vazhdojnë për një periudhë prej 10 vitesh. Përveç presidentit, sanksione janë vendosur edhe ndaj kryeministrit 70 vjeçar të Sirisë Hussein Arnos dhe ministrit të jashtëm sirian Faisal Megdad. Në listën e re të sanksioneve janë gjithsej 300 persona, duke përfshirë 3 sirian, disa rus dhe një ukrainas nga Krimea, i cili gjithashtu ka nënshtetësi ruse. Përveç kësaj, u sankcionuan 141 persona juridik, duke përfshirë 2 nga Krimea. Presidenti sirian Bashar Assad mbërriti në Moskë të martën, gjatë një vizite zyrtare dhe në një takim me presidentin rus Vladimir Putin, njoftoi mbështetjen e Sirisë për Rusinë në sulmin ndaj Ukrainës. Qeveria e Slovakisë miratoi një plan për t'i dhënë Ukrainës 13 avion luftarak të kohës sovjetike MiG-29, duke u bërë vendi i dytë antar i NATO-s që dëgjon kërkesat e qeverisë ukrainase për avion luftarak, për të ndihmuar në mbrojtjen e saj kundër ofensivës së Rusisë. Kryeministri Slovak Eduard Heger, duke njoftuar vendimin gjatë një konference për media, tha se qeveria e tij ishte në anën e duhur të historisë. Më herët, Heger shkroi në Twitter se ndihma ushtarake ishte thelbësore për të siguruar që Ukraina të mund të mbronte veten dhe të gjithë Evropën kundër Rusisë. Edhe Polonia njoftoi të njëjtën se do të jap Ukrainës disa avion luftarak MiG-29, duke filluar me 4 avion që pritet të dorëzohen në ditët në vijim. Si Polonia, ashtu edhe Slovakia ishin shprehur të gatshme edhe më parë të plotësonin kërkesat e Ukrainës për avion luftarak, por vetëm si pjesë e një koalicioni më të gjerë ndërkombëtar. Nga ana e tij, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se avionet e premtuar ishin një tjetër shembull i antarëve të NATO-s që ngren nivelin e përfshirjes së tyre të drejtpërdrejt në konflikt. Dorëzimi i pajisjeve natyrisht nuk do të ketë ndonjë ndikim në rezultatin e operacionit special ushtarak, por mund të sjellë më shumë fatkeqësi për Ukrainën dhe popullin ukrainas, tha Peskov gjatë një konference me gazetarët. Me rastin e 20 vjetorit të pushtimit amerikan të Irakut, mira njerëz demonstruan të shtunën në Washington, kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër militarizmit dhe luftnxitjes së qeverisë amerikane. Demonstruesit mbanin simbole dhe arkivole të mbështjellë me flamujt e vendeve nën embargo të qeverisë amerikane. Protestuesit në këtë tubim kundër luftës kërkuan gjithashtu nga qeveria amerikane të ndalojë ndihmën financiare dhe dërgimin e armëve në Ukrainë dhe të mendojë për jetesën e njerëzve në vend që të rrisë buxhetin e Pentagonit. Protestuesit kanë mbrohuritur gjithashtu sloganin "Mjaft me militarizëm dhe sanksione" dhe i kërkuan shtëpisë së bardhë të japë fund sanksioneve ndaj Sirisë dhe të ndalojë armiqësitë me Kinën. Mbi 10 orë kanë biseduar të shtunën në Ohër kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano njoftoi fundin e bisedimeve mbrëmjen vonë. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell njoftoi se Kosova dhe Serbia janë pajtuar mbi aneksin e zbatimit për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Kam kënaqësinë të them se pas 12 orësh kemi një marrëveshje dhe pajtim. Mund të deklaroj se Kosova dhe Serbia janë pajtuar mbi aneksin e zbatimit të rrugës së normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Si pjesë e këtij aneksi, palët janë pajtuar që të zbatojnë të gjitha anenet e marrëveshjes dhe të implementojnë detyrimet e tyre në mirëbesim. palët kanë rënë dakord për themelimin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në këtë edicion do të flasim rreth mënyrës së reflektimit të çështjeve politike dhe shoqërore në poezinë e poetit Kelim Kashani. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të njihemi me personalitetin dhe veprimtarinë e Abu Talib Kelim Kashani, poeti të njohur iranian të periudhës së dinastisë Safavide, i cili konsiderohet prej themeluesve të stilit indian të poezisë perse, dhe do të shqyrtojmë periudhën e tij në mënyrën e reflektimit të çështjeve politike dhe shoqërore në poezinë e tij. Na ndiqni në vazhdim. Se Ebu Talib Kelim Kashani ishte ndër poetët bashkohor të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide dhe kishte fituar titullin Malik al-Shoara në oborrin e mbretit Shah Jehan Gurkani të Indisë. Historia e jetës së Kelim Kashani fshihet nën hijen e veprave të tij të gjata dhe gradualisht pjesa më e madhe e saj ka mbetur e panjohur. Si shumë shkrimtarë dhe poetë të tjerë të epokës së dinastisë Safavide, edhe Kelim Kashani shkoi në Indi në rinin e ti dhe hyri në oborin e mbretit Shah Jehan të dinastisë Gurkani të Indis dhe atje fitoi titullin Malik al-Shoara dhe në fund a i vtish në vitin 1061 Hijri Kamari që përkon me vitin 1682 në rajonin e Kashmirit të Indis. Varri i tij ndodhet në zonën Srinagar në vendin e njohur si Varret e Kashmirit. Në edicionin e kaluar folëm për situatën politike dhe sociale të epokës së dinastisë Safavide, kur Kelim Kashani ka jetuar në periudhën e sundimit të 6 mbretërve të kësaj dinastie. Periudhë kjo në të cilën poezia zbriti në mesin e popullit të thjeshtë, për shkak të neglizhencës së oborrit mbretëror ndaj letërsisë dhe poezisë, dhe u bë shkak që gjuha letrare të humbiste pastërtinë dhe qëndrueshmërinë e saj. Ishte në këtë kohë që shumë poet iranian shkuan në vende të tjera, përfshir Indin, dhe gjetën rrugën e tyre në oborret e mbretërve të Indis dhe Dekanit. Poezitë e Kelim Kashani janë dritare, nëpërmjet të cilës mund të shihet gjendja dhe rrethanat e shoqërisë së dinastisë Safavide, ashtu siç ka qenë në realitet. Kelim Kashani është sociolog që përdor metodat e analizës shkencore sociologjike në një fushë specifike të poezisë dhe analizon shoqërinë në veprat e tij. Në poezitë e tij ai rrëfen të gjithë vuajtjet dhe problemet e njerëzve. Kelim Kashani ka përshkruar në poezitë e tij korrupsionin, shtypjen dhe shkeljen e të drejtave të njerëzve, luksin e pushtetarëve dhe anomalitë sociale. Kelim Kashani ka jetuar në një epokë ku mënyra e qeverisjes ishte monarkia absolute dhe mbreti ishte i plot fuqishëm dhe pronari jetës dhe pronës e njerëzve. Bota që e rrethonte Kelim Kashani ishte shumë e pamëshirshme, dhe në të shpata e mbretit që sundonte kishte pushtet absolut.
radioparstoday.com/ të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Kelim Kashani ka kuptuar mirë situatën dhe gjendjen e Iranit në kushtet e tij të veçanta, të cilat kishin pësuar shumë batica dhe zbatica për shkak të politikave të sundimtarëve të kohës. Ai besonte se vdekja është e vetmja zgjidhje për jetën dhe se ëngjëlli i vdekjes është qenia më e mirë në tokë, në një kohë kur mizoria tet bërt i pari hapur dhe i gjeri kohës. Pasiguria dhe tensioni, përhapja e hipokrizisë, poshtërimi i personaliteteve të çmuara dhe marrja e pozitave të larta të njerëzve të ulët dhe pa origjinë të mirë familjare. Zhvlerësimi i fjalës, i poezisë dhe i poetëve, emigracioni dhe zgjedhja e kurbetit në vend të vendlindjes ishin ndër problemet shoqërore dhe vuajtjet e kohës së Kelim Kashani. Gjurmët dhe ndikimi të cilave mund të shihet në divanin e poezive të Kelim Kashani. Nga divani i Kelim Kashani mund të nxirren institucione të ndryshme shoqërore, duke studiuar atë, mund të kuptohet atmosfera shoqërore, politike e epokës së poetit. Sipas tematikës së poezive të Kelim Kashani, pasqyrimi i institucionit të fesë, qeverisë dhe arsimit është më i dukshëm se pasqyrimi i institucioneve të tjera në divanin e poezive të tij. Sipas Kelim Kashani, periudha kohore në të cilën ka jetuar ai, e cila u shoqërua me dëbimin e poetëve nga oborri mbretëror, ishte i tillë që njeriu duhet të heshtë edhe nëse dikush dëshiron të realizoj ëndrat e ti. Duhet të ketë një frymë përshtatshmërie dhe të harmonizohet, dhe në shumë raste duhet të shtiret si ignorant dhe i paditur. Nga këndvështrimi i Kelim Kashani, për shkak të padrejtësisë dhe tiranisë që ekziston në shoqëri, njerëzit janë si zogjtë që janë robër në kafaz e nuk mund të shpresojnë për ndihmë nga askush. Bëhu pa gjuhë, mos e shiko atë laps, i cili ka gjuhë, por kokën e ka në rrezik. Kelim Kashani ankohet për kohën e tij, për arsye se nuk ka përfituar asgjë nga krijimtaria e tij poetike në Iran. Ai ka jetuar në një epokë në të cilën ishte shumë e vështirë të jetohet për njerëzit e poezisë dhe krijimtarisë letrare. Krijimtaria e tij letrare është sikur një fush me kallam sheqeri, por që fati i caktuar nga qielli e sheh atë me ftohtësi. Sipas tij, nëse krijimtaria letrare e shumë poetëve nuk ka shumë përkras dhe dashamirës në Iran, kjo nuk është për shkak se krijimtaria letrare e atyre poetëve është e pavlerë, por sepse nuk ka njerëz që e vlerësojnë retorikën. Sipas tij, në krye të punëve të vendit ka njerëz që nuk i vlerësojnë poetët dhe oratorët. Në poezinë e tij, Kelim Kashani ka përshkruar një kohë në të cilën është në fuqi ligji i tornados, dhe në bazë të këtij ligji nuk ngrihet asgjë përveç shushurimas. Njerëzit ignorant, të pashkolluar dhe hipokrit, janë ulur në krye të institucioneve, ndërsa të arsimuarit dhe intelektualët janë gujuar në vështirësi dhe të shpërngulur në tokën e huaj. Në tokën e adheut, nuk mbin fare e shpresës. Kelim Kashani, kotë e kotë, nuk ndodhet gjithnjë në udhëtim. Në kohën e Kelim Kashani, presioni fanatikëve dhe njerëzve me vështrim si përfaqësor bëri që shumë poetë dhe studiues të zhgënjehen e të humbasin shpresat nga vendi i tyre. Prandaj thoshte se Adheu nuk ka klim të rehatshme. Nga poezitë e Kelim Kashani mund të kuptojmë se çfarë njerëz ishin në qendër të administrimit të çështjeve. Kishte njerëz në pushtet që duke pretenduar se ishin fetar, ishin të infektuar me mëkat dhe korrupsion, dhe e konsideronin veten pronar të jetës, pronës dhe nderit të njerëzve të tjerë. Asketët dhe mendimet dhe veprimet e tyre janë një nga temat më të rëndësishme të divanit poetik të Kelim Kashani. Ky grup kishte njerëz që nën petkun e fes, zemëronin njerëzit dhe përhapnin bestytni në shoqëri. Me përhapjen e bestytnive ata përgatitën mendjen e publikut për të pranuar dhe mbrojtur çështje të pamundura dhe imagjinare, siç është ndikimi i trupave qiellor në fatin e njeriu. Për shkak të politikës sunduese dhe betejave fetare të dinastisë Safavide dhe shkatërrimit të qendrave kulturore dhe shkencore, diapazoni i njohurive të poetëve të kësaj periudhe është shumë i vogël. Në këtë periudhë janë të pakt poetët që kanë njohuri në lidhje me gjëra letrare dhe njohuri të përgjithshme. Madje disa prej tyre nuk i njohin as ndërthurjet dhe kombinimet gramatikore dhe sintaksore në gjuhën perse. Sipas Kelim Kashani, përhapja e ignorancës ka bërë që njerëzit e vegjël dhe ignorant ta konsiderojnë veten zog mbretëror. Sipas Kelim Kashani, koha në të cilën ai jeton është një kohë që ngre lart njerëzit e paditur, dhe shumë prej njerëzve që e kanë vendin tek pragu janë vendosur në krye. Poezia lirike dhe poezia gnostike u braktisën gjatë kësaj periudhe, për arsye se mbretërit e dinastisë Safavide u larguan nga të dyja këto krijimtari. Sipas Kelim Kashani, në epokën e dinastisë Safavide, artistët janë më pak të rëndësishëm dhe fidani e artit dhe shkencës nuk prodhon shumë gjethe dhe fruta. Sipas tij, ka një kohë që kushdo që ka dritën e artit në qenien e tij, do të jetë kaq i errët saqë nuk mund të shoh as para këmbëve të tij. Piqet se cili që ka përjetuar mjaft poshtërim, po bie në tokë fruta që është pjekur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit,
Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 46 deri në 61 të surës Er-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 46 deri në 53 të surës Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
E për atë që i pat frik paraqitjes para Zotit të vet, janë dy xhenete, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, xhenete plot deg me gjethe e pemë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, në ata të dy prej të gjitha pemëve ka nga dy lloje, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni.
Në programin e kaluar u fol për dënimin e kriminalëve dhe mëkatarëve në ditën e Kiametit. Këto ajete u referohen shërbimeve të parajsës dhe numërojnë disa nga bekimet unike dhe emocionuese të parajsës. Por në vend që të prezantonte besimin dhe veprat e drejta si kriter për të hyrë në xhennet, sipas procedurës së drejtë ajeteve, ai vuri në dukje rezultatin e besimit në Zot, që është frika dhe mos bindja ndaj urdhrit të Zotit në këtë botë. Duhet të theksohet se një grup njerëzish adhurojnë Zotin për shkak të frikës nga ferri, dhe një grup njerëzish me shpresën e parajsës. Por besimtarët e vërtet i binden Perëndis, sepse ai është Zot dhe kanë frikë nga mos bindja ndaj ti. Sigurisht, kjo është frika nga statusi dhe pozita e Zotit, dhe jo nga thelbi i ti, sepse thelbi i shenjtë i Zotit nuk është shkak për frikë. Kur njeriu mendon për atë thelb të pafund dhe madhështi të pafundme, ai ndjen frikë. Njerëzit i friksohen Zotit, janë të friksuar sepse e dinë se Zoti po i vëzhgon dhe dëgjon fjalët e tyre të papërshtatshme. Si një fëmijë që ka frikë se mos i jati do ta shohë kur të bëj diçka të keqe, megjithse ai nuk e ndëshkon atë. Megjithatë, frika ndaj Zotit është vetë parandalimi i krimit dhe mëkatit. Vetë përmbajtja e shenjtorëve të Zotit nga Zoti i botëve bën që ata të distancohen nga çdo punë e pahijshme, dhe nëse ajo punë nuk konsiderohet mëkat. Është e natyrshme që kushdo që arrin në një pozitë të tillë, Zoti ia shton shpërblimin edhe në qiell. Ai do të përgatisë për të jo një kopësht, por dy kopshte, dhe ndoshta më shumë se kaq. Kopshtet që uiten nga burimet dhe përrejnët dhe që ofrojnë të gjithë llojet e frutave brenda përqenjet qellore dhe të parajsës. Nga këto ajete, mësojmë se
Zoti është një manifestim i mëshirës ndaj robërve të tij dhe thelbi i tij i shenjtë nuk është shkak për frikë, por njohja e pozitës dhe statusit madhështor të Zotit si krijues dhe Zoti i kësaj bote bën që besimtarët të kujdesen për sjelljen dhe fjalët e tyre dhe të kenë frikë nga krimi, mëkati dhe mosbindja. Bollëku dhe shumë llojshmëria e bekimeve në parajsë është e atill që për ata njerëz qiellor gjithmonë është e këndshme dhe ata kurr nuk mërziten dhe lodhen prej saj.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
تاني له تدجوهم آياتين 54 ديري نه 61 ته سورس الرحمن.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Të mbështetur në koltuk që i kanë mbulesat e kadifta dhe pemat e atyre dy xheneteve janë krejt afër, e cilën të mirë të Zotit po e mohoni, aty janë ato që përqendrojnë shikimet e tyre, vetëm në burrat e vet, e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as gjin, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, ato janë si xhevahiri e diamanti, të kuqerremta në të bardhë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, a mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diçka tjetër posë të mirës, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
Ajetet e mëparshme përmendën disa nga bekimet e qiellit, siç është banimi i qenieve qiellore, pramburimeve në kopshtet e bukura të parajsës dhe shijimi të gjithë llojeve të frutave. Këto ajete më tej referohen gjendjes së qenieve të parajsës që janë shtrirë në shtretër, dhe kjo tregon paqen, rehatin dhe sigurinë e tyre të plot. Më pas ajetet përshkruajnë kopshtet, frut të cilat janë në dispozicion dhe thonë, besimtarët nuk janë të vetmuar në parajsë, sepse Zoti atyre u ka dhënë bashkëshortë dhe bashkëshorte që të jenë shoqëruesit e tyre, bashkëshortë e bashkëshorte të pasra dhe të dlira, dhe në të njëjtën kohë jashtëzakonisht të butë dhe të bukur, të cilët njerëzit e parajsës do të kënaqen nga lumturia e tyre, do të plotësohet. Zoti thot në përshkrimin e bashkëshortëve dhe bashkëshorteve të parajsës. Ata mendojnë vetëm për bashkëshortet e tyre dhe ignorojnë të tjerët. Këto gra para burrave të tyre nuk kanë pasur marrëdhënie me askënd tjetër dhe dashurojnë vetëm burrat e tyre. Përveç kësaj në parajsë nuk ka vend për mëkatet si kontakti me sy apo marrëdhëniet e palishme. Ndoshta këto ajete shprehin karakteristikat e grave besimtare në botë, të cilat arrijnë në parajsë për shkak të këtyre karakteristikave. Fundi i këtyre ngjarjeve i referohet një parimi të përgjithshëm, dhe thotë se asnjë vepër e mirë nuk harrohet nga Zoti, dhe Zoti i shpërblen mirë ata që bëjnë mirë. Në këtë botë, sipas kësaj bote, dhe në ahiret sipas ahiretit, dhe në parajsë, mirësia e Zotit është për njerëzit e mirë. Nga këto ajete, mësojmë se
kushdo që u akthen shpinën kënaqësive të ndaluara të kësaj bote, Zoti do t'i siguroj ati kënaqësi më të mira në ahiret dhe në xhennet. Pastërtia, bukuria dhe butësia janë karakteristikat e grave qiellore, dhe gratë që kanë karakteristikat e dëlirësisë dhe butësisë mund t'i bëjnë shtëpitë tyre qiellore edhe në këtë botë. Le të mësojmë nga Zoti dhe t'u bëjmë mirë atyre që kanë bërë mirë, dhe të mos harrojmë kur të mirën e të tjerëve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka ma
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.